Азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbek chegarachisi qirg'izistonlik 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirdi.
Qirg'iziston kuch tizimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'aldi. Qirg'iz hukumatı bugun qadam joydagi voqea bo'yicha O'zbekistonga norozilik notasini ham jo'natdi.
O'zbekiston odam savdosi bo'yicha ham yomonlarning yomoni deb topildi. Toshkentda kesilgan 100 yillik chinorlar o'rniga ekilgan archalar qurilmoqda. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 45 million odam qochqinlikda yashayapti. Bu so'nggi 18 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. O'zbekistonliklar unutayotgan tarix. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'ldi. Bu haftagi maxsus eshitirish dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan navbatdagi ko'ngilsiz hodisada bir qirg'izistonlik nobud bo'ldi. Payshanbaga o'tar kechasi Qirg'izistonning Gulpiyon qishlog'ida Haydarkon chegara otryadining markaz zastavasi oldida ro'y bergan hodisada O'zbekiston chegarachisi 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirdi. Halok bo'lgan qirg'izistonlik 5 farzandning otasi bo'lgan. Voqea joyiga borgan Ozodlik muxbirlariga ko'ra, hodisa chegara chizig'idan 300 metr ichkarida Qirg'iziston hududida sodir bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillariga ko'ra, otib o'ldirilgan yigit Qadamjoy tumani turg'uni bo'lgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. 20-iyun kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev O'zbekistonning Bishkekdagi elchisi Komil Rashidovni chaqirtirib, unga norozilik notasi topshirdi. Payshanba kunning birinchi yarmida halok bo'lgan Baqit Tag'ayevning 200 ga yaqin qarindoshi va tanishlari o'sh botgan yo'lini to'sib qo'yib, qirg'iz rasmiylaridan hodisani sinchkovlik bilan tergov qilish va O'zbekiston bilan chegara chizig'ini aniqlab olishni talab qildi. Farg'ona vodiysining O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralari kesishadigan hududlarida bu kabi ko'ngilsiz hodisalar tez-tez ro'y berib turadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston AQSh davlat departamentining dunyo bo'ylab odam savdosi bo'yicha yillik hisoboti reytingida eng quyi o'rinlardan birini egalladi. Hisobotda O'zbekiston hukumatı odam savdosiga qarshi kurashda yetarlicha chora ko'rmayotgani, jumladan mamlakatda erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani aytiladi. AQSh hukumatı odam savdosi muammosini hal qilmayotgan mamlakatlarga jazo sifatida chetdan berilayotgan yordamni to'xtatishi mumkinligini aytilmoqda. Davlat departamenti hisobotida odam savdosiga oid muammolar Rossiya, Eron, Afg'oniston, Ukraina, Albaniya, Belarus va Turkmanistonda ham dolzarb ekani aytiladi. Bu mavzu tafsilotlari ham dasturimiz davomida yoritiladi. O'zbekiston aroq ichuvchi mamlakatlar 10 taligiga kiritildi. International Wine and Spirits Research tashkiloti o'tkazgan tadqiqot natijalarini Britaniyada chiqadigan nufuzli Economy jurnali e'lon qildi. Bu reytingda O'zbekiston 5-chi o'rinni egallagan. Alkogol mahsulotlari bozorini tadqiq qiluvchi tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda har bir o'zbekistonlikka qariyb 4,5 litr aroq to'g'ri kelgan. O'zbekistonda o'tgan yili jami 130 million litrdan ortiq aroq iste'mol qilingan. Economy jurnalida berilgan reytingda 1-chi o'rinni 2012 yilda jon boshiga qariyb 14 litrdan aroq to'g'ri kelgan Rossiya egalladi. Rossiyaliklar o'tgan yili jami qariyb 2 milliard litr aroq ichgan. Reytingda Rossiyadan keyingi 2-chi o'rinni 0,5 milliard litrdan ortiqroq aroq iste'mol qilgan Qo'shma Shtatlar egallagan. Xalqaro xabarlar. Qirg'iziston parlamenti Manas xalqaro aeroportida joylashgan NATO tranzit markazining yopish muhlatini belgiladi. Parlament vakillari markazni tuzishga doir AQSh Qirg'iziston kelishuvini 2014 yilning 11 iyul kuni tugatishga ovoz berdi. Qonunga ko'ra, Qirg'iziston rasmiylari Qo'shma Shtatlarning markazni yopish haqida kamida 180 kun avvalroq rasman ogohlantirish kerak. Payshanba kuni qabul qilingan qaror qonun kuchiga kirishi uchun uni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev imzolashi kerak. Bishkek yaqinidagi Manas aeroportida joylashgan Afg'onistondagi NATO qo'shini uchun joylashgan baza Afg'onistondagi NATO qo'shini uchun tranzit nuqta sifatida xizmat qiladi. U yerda mingga yaqin AQSh harbiysi va bir nechta yoqilg'i tashuvchi harbiy samolyot joylashgan. Mazkur baza 2001-yilda tashkil qilingan va 2009-yilning iyunida kelishuv muhlati 5 yilga uzaytirilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Taliban harakati bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralarini izdan chiqarayotgan mojaroni hal qilish urinishi o'laroq Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan telefon orqali suhbatlashdi. Chorshanba kuni prezident Karzay Taliban bilan AQSh yetakchiligida olib borilayotgan muzokaralarni boykot qilishi hamda 2014-yildan keyin AQSh Afg'oniston munosabatlariga doir so'zlashuvlarini to'xtatishini e'lon qilgan edi. Karzayning bu bayonotiga Taliban harakati seshanba kuni Qatarda vakolatxona ochib, uni Afg'oniston Islomiy amirligi vakolatxona deya atash sabab bo'ldi. Toliblar 1996-2001-yillarda hokimiyatdagi paytida mamlakatni ana shunday atashgan. Karzay tinchlik muzokaralarini to'laligicha rasmiy Kobul tomonidan olib borilishini talab qilmoqda. Qatar rasmiylari Taliban vakolatxonasidan peshlavhani olib tashlashni buyurdi. Rasmiy Moskva AQSh Rossiyaga odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha eng past baho berishi ortidan o'ziga nisbatan sanksiyalar qo'llanishi mumkinligidan xavfsalasi pir bo'lganini bildirdi. Chorshanba kuni AQSh davlat kotibi AQSh davlat departamenti e'lon qilgan hisobotda Rossiya, O'zbekiston va Eron odam savdosiga doir muammolarni hal qilish bo'yicha aytarli chora ko'rmayotgani va bunga oid konkret rejalari yo'qligini qayd etgan edi. Hisobotda Rossiyada 1 million odam majburan ishlatilayotgani, jumladan odamlarning hujjatlari olib qo'yilishi, xizmat haqlari to'lanmasligi, jismoniy bosim ostida va abgor yashash sharoitida qolayotgani kabi holatlar keltirilgan.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan navbatdagi ko'ngilsiz hodisada 37 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Baqit Tog'ayev halok bo'ldi. Voqea payshanbaga o'tar kechasi Haydarkon chegara posti yaqinida sodir bo'ldi. Hozircha hodisa sabablari noma'lum qolmoqda. Qirg'iziston hukumati hodisa yuzasidan O'zbekistonga norozilik notasi yubordi.
Payshanbaga o'tar kechasi Qirg'izistonning Gulpiyon qishlog'ida Haydarkon chegara otryadining markaz zastavasida ro'y bergan hodisada O'zbekiston chegarachisi 37 yoshli Baqit Tog'ayevni otib o'ldirdi. Halok bo'lgan qirg'izistonlik 5 nafar farzandning otasi bo'lgan. Voqea joyiga yetib borgan Ozodlik muxbirlariga ko'ra, hodisa chegara chizig'idan 300 metr ichkarida Qirg'iziston hududida sodir bo'lgan. Muxbirimiz Sanjarbek Eraliyev hodisa tafsilotlari haqida bularni gapirib berdi.
Marhum 37 yoshda bo'lgan Qadamjoy tumani Gulpiyan degan qishlog'ida yashovchi Baqit Tog'ayev. Uning ortida 5 ta farzandi qoldi. Konfliktning sabablari hozircha to'liq ma'lum bo'lgani yo'q. Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmatining muxbiri Baqit Tog'ayev jonini taslim qilgan joyga shaxsan borib keldi. U Qirg'izistonning hududida o'q otilganini aytyapti. U ham chegaradan 300 metr ichkarida ekanligini. U marhumga o'q tegib, qonoq yotgan joyga shaxsan borib keldi.
Dedi muxbirimiz. Qirg'iziston chegara xizmati vakillariga ko'ra, otib o'ldirilgan 37 yoshli qirg'izistonlik Qadamjoy tumani turg'uni bo'lgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. 20-iyun kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev O'zbekistonning Bishkekdagi elchisi Komil Rashidovni chaqirtirib, unga norozilik notasi topshirdi.
O'zbek chegarachisi Qirg'iziston fuqarosini otib tashlagani uchun Qirg'iziston kuch tizimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'aldi. Jinoiy ish inson umriga vahshiylarcha zomin bo'lish degan statya bo'yicha qo'zg'alibdi. Qirg'iz hukumati bugun Qadamjoydagi voqea bo'yicha O'zbekistonga norozilik notasini ham jo'natdi. Notani Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev O'zbekistonning Qirg'izistondagi Komil Rashidovga shaxsan topshirdi. Notani topshirish paytida vazir elchiga o'zbek askari Qirg'iziston hududiga kirib, odam o'ldirgani to'g'ri emasligini aytgan.
deya xabar qildi Ozodlik muxbiri. Payshanba kunning birinchi yarmida halok bo'lgan Baqit Tag'ayevning 200 ga yaqin qarindoshi va tanishlari O'sh botgan yo'lini to'sib qo'yib, qirg'iz rasmiylaridan hodisani sinchkovlik bilan tergov qilish va O'zbekiston bilan chegara chizig'ini aniqlab olishni talab qildi. Botgan viloyati hokimi Jenish Razaqov bilan uchrashuvda norozilar hodisaga aloqador o'zbek chegarachisini javobgarlikka tortishni ham talab qilishdi.
O'zbekiston askarining harakatiga norozi bo'lgan qadamjoyliklar bugun 1.5 soatcha o'sha qadamjoyda norozilik aksiyasiga chiqishdi. Ular O'zbekistonga nisbatan qandaydir bir harakat qo'llanish kerak degan jo'yani keltirishdi. Mahalliy hokimiyatning ular va odamlar bilan gaplashgandan keyin tarqab ketishdi.
Deya xabar qildi Ozodlik muxbiri Sanjar Eraliyev. Botkin rahbari bu hodisani tergov qilish bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini ma'lum qilib, qadamjonliklarni bosiq bo'lishga ham chaqirdi. O'zbekiston tomoni hodisani izohlaganicha yo'q. Ozodlik O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan voqea yuzasidan tushuntirish ololmadi. 20-iyun kuni voqea yuzasidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari vakillarining uchrashishi kutilayotgan edi, lekin hozircha uchrashuv o'tkazilgani haqida xabar kelgani yo'q.
Farg'ona vodiysining O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralari kesishadigan hududlarda bu kabi ko'ngilsiz hodisalar tez-tez sodir bo'lishi kuzatiladi. Ayni shu kabi voqea oxirgi marta joriy yilning 10-iyun kuni ro'y berganda, o'shanda Qirg'izistonning Paski Ariq va Tojikistonning Sorx qishloqlari aholilari o'rtasida yer ustida janjal chiqqandi. Shu yilning yanvar oyida ham O'zbekistonning So'x eksklavi aholisi bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan janjalda bir necha o'zbekistonlik o'qator quroldan jarohatlangandi. Yanvar oyidagi voqea natijasida ikki mamlakat o'rtasida chegara bir oy davomida yopiq qolgandi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. AQSh Davlat Departamenti dunyodagi odam savdosi vaziyatiga oid e'lon qilgan so'nggi hisobotda bu boradagi eng yomon ahvol O'zbekiston va Rossiyada degan xulosaga kelindi. Hisobotda Toshkentning har yili paxta mavsumida millionlab katta yu kichikni paxta dalasiga majburan haydashi hukumat uyushtirayotgan zamonaviy qullik deb baholandi. AQSh Davlat Departamentining odam savdosiga oid yillik hisobotida dunyodagi eng yomon vaziyat O'zbekiston, Rossiya va Eronda deb topildi va bu davlat hukumatlari mazkur muammoni hal etishga e'tiborlicha e'tibor bermayotganlikda ayblandi.
Bu yil O'zbekiston AQSh Davlat Departamentining dunyo bo'ylab odam savdosi bo'yicha yillik hisoboti reytingida eng quyi o'rinlarni egalladi. Hisobotda O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi chora ko'rmayotgani, jumladan mamlakatda erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani hamda ayollar va bolalar seksual qullikka tortilayotgani aytiladi. AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni odam savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi eng yomon darajasi kuzatilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shdi. Bu darajada Rossiya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Yaman va Zimbabve kabi mamlakatlar o'rin olgan. AQSh qonunlariga ko'ra inson savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi darajasiga kiritilgan mamlakatlarga Washington sanksiya qo'llashi xalqaro yordamlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan xalqaro guruhlar AQSh Davlat Departamenti hisobotida O'zbekistonning quyi darajaga tushirilishini olqishlashmoqda. Washingtondagi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly gapiradi.
Human rights organizations and investors and business associations around the world we support that decision by the State Department because it sends an important message of concern.
AQSh Davlat Departamentining O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini tan olishi bu mamlakatda bolalar mehnatini tag tomiri bilan yo'q qilish yo'lidagi muhim qadamdir va bu ijobiy natija berishiga ishonamiz deydi Matthew Fisher Daly. Janob Dalining aytishicha, O'zbekiston hukumati xalqaro sanksiyalarga yuz tutmasligi uchun mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat muammolari bartaraf etilganini isbotlashi va buning uchun shu yilning 1 avgustiga qadar xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kirishiga izn bermog'i kerak.
Various governments with the ILO about what that mission would look like and they need to invite that mission by August 1st so that the monitoring team can prepare and arrive in Uzbekistan.
Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti bu yilgi paxta mavsumida o'z mutaxassislarini O'zbekistonga kiritish borasida esa Toshkent hukumati bilan hozirda muzokara olib bormoqda. O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida sulhlashuvlar davom etayotgani bu qoniqarli holdir, lekin natijani ko'rishni xohlaymiz deya ta'kidladi AQShning muhim topshiriqlar bo'yicha elchisi Sidibeka.
While we're heartened to see that there's the preliminary conversations between the Uzbek government and the International Labor Organization, again we're looking for results.
O'zbekiston va Rossiya bilan bir qatorda Eron, Afg'oniston, Ukraina, Albaniya, Belarus va Turkmanistonda ham odam savdosiga qarshi yetarli chora ko'rilmayapti. Hisobotda Armaniston va Makedoniyaga mazkur muammoni yechishga qaratilgan harakatlar uchun eng yuqori ballar berilgan. Yangi hisobot AQShning yangi davlat kotibi Jon Kerri qo'l ostida e'lon qilindi. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda odam savdosi muammosini tan ola boshlagani va unga qarshi ba'zi choralar ko'rayotganini ham e'tirof etishadi. Mamlakat jinoiy qonunchiligiga odam savdosi bilan bog'liq o'zgarishlar kiritilgan va targ'ibot ishlari kuchaytirilgan. Jahonda odam savdosi jinoyatlarini sodir etganlarni javobgarlikka tortish ham ko'paygani qayd etiladi. 2010-2012 yillar bilan 2013 yil orasida bu ko'rsatkich 10%ga oshgani aytiladi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Toshkentda kesilgan 100 yillik chinorlar o'rniga ekilgan archalar qurmoqda. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 45 million odam qochqinlikda yashayapti. Bu so'nggi 18 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. O'zbekistonliklar unutayotgan tarix. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'ldi. Bu haftagi maxsus eshittirish dasturimizdan o'rin olgan Bozotik radiosi Pragadan gapiramiz. Biz
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham tanishish imkoniga, kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Dunyoda uyi, yurtini tashlab majburiy qochqinlikka yuz tutganlar soni bugungi kunda 45 milliondan oshadi va bu so'nggi 18 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi 20 iyun xalqaro qochqinlar kuni munosabati bilan e'lon etgan hisobotida bu haqda qayd etiladi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yilni o'zida 7 milliondan ziyod odam qochqinlikka yuz tutgan.
Odamlarni uydan bosh olib ketishga asosiy sabablardan biri urush bo'lib qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi hisobotida aytilishicha, dunyodagi qariyb 45 millionlik qochqinlar armiyasining yarmidan ko'pi Afg'oniston, Somali, Iroq, Suriya va Sudan kabi urush bo'layotgan mamlakatlar fuqarolaridir. Hisobotda bu yil mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Suriya aholisi inobatga olinmagan. Dunyodagi eng ko'p qochqin 30 yildan buyon urush davom etayotgan Afg'oniston hissasiga to'g'ri kelmoqda. Dunyoda har 4 qochqinning biri afg'ondir. Ularning 95% Pokiston va Erondan boshpana topganlar. Hisobotda aytilishicha, qochqinlarning 80%dan ko'pini rivojlanayotgan mamlakatlar qabul qiladi. Qochqinlarni qabul qilish bo'yicha 2012 yilda 1.5 milliondan oshiq qochqinni qabul qilib olgan Pokiston peshqadamlik qilmoqda. Ikkinchi o'rinda Eron, uchinchi o'rinda esa Germaniya qayd etilgan. So'nggi yillarda Suriyada urush va to'qnashuvlar shiddati kuchayarkan, Turkiya ham suriyalik qochqinlarga g'amxo'rlik qilishda jonbozlik ko'rsatmoqda. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotlariga ko'ra, Suriyalik qochqinlar soni hozirda 1 milliondan oshadi. Ularni Turkiya, Iordaniya, Livan kabi mamlakatlar qabul qilib olgan. So'nggi yillarda Yevropa davlatlariga boshpana so'rab murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni ham ko'paymoqda. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotlariga ko'ra, yiliga yuzlab o'zbekistonlik Yevropaning rivojlangan mamlakatlaridan boshpana so'raydi. Xorijdan boshpana so'rayotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi diniy va siyosiy qarashlar uchun o'z yurtida ta'qibga uchragan fuqarolardir. Shuningdek, O'zbekistonda o'z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshira olmagan yoxud yaxshi hayot izlab mamlakatni tark etayotganlar ham ancha. O'zbekistonning mustaqillik yillarida ko'plab shoiru yozuvchilar, jurnalistlar ham O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. O'zbekistonni 90-chi yillar boshida tark etgan va hozir Avstriyada boshpana topgan o'zbekistonlik shoir Yodgor Obidni o'zbek qochqinlarining eng keksasi deyish mumkin.
Biz vatanı taşlap vatandan keçip ketganimiz yok. Osha vatanı taqdirini oylab chiqib ketdik.
Fransiyada boshpana topgan o'zbekistonlik huquq faoli o'zbek qochqinlarini himoya qilish qo'mitasi a'zosi Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, so'nggi yillarda o'zbekistonlik soxta qochqinlar soni ham Yevropada ko'paygan.
Men ta'qibga uchradim, bosimga uchradim deb yolg'on gaplarni aytib qochqinlik maqomi olmoqchi bo'lganlar, olganlar ham bor. Va men shu bosimga uchradim deb qochqinlik maqomini olib, haqiqatan ham bemalol hattoki bir o'g'li, akasi, ukasini emas, hattoki uzoq qarindoshini to'y marakalariga ham bemalol borib kelayotganlar bor. Endi bu yerda o'sha qochqinlik maqomini berayotgan tashkilotlar aynan o'sha bosimga uchragan insonga berganmi, berilishi kerak, kerak emasligini, masalan, shunday insonlarga berilganligi, qochqinlik maqomi berilganligi, bu ularning mas'uliyati. Ya'ni ular xatoga yo'l qo'yyapti. Qarang-da, diniy e'tiqodi uchun, siyosiy e'tiqodi uchun, siyosiy qarashlari uchun ta'qibga uchragan, bosimga uchragan insonlarga qochqinlik maqomi berilishi juda ham qiyin va ularni himoya qilish juda ham qiyin. Hech qanday bir bosimga uchramagan, shunchaki bir yolg'on sabablarni ko'rsatib qochqinlik maqomi olganlar holatlari ham bir har qanday odamni ta'sirlantiradigan holat bu.
BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi hisobotiga ko'ra, komissarlikning joylardagi bo'linmalariga o'zbekistonliklardan boshpana so'rab yozilgan arizalar tushishi faqat ko'payishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda chinorlar o'rniga ekilgan archalar qurumoqda, qurigan archalar esa bo'yalyapti. Saratonning jaziramasiga dosh berolmay Toshkentda qurib qolayotgan archa shoxlariga obodonlashtirish ishchilari tomonidan rang berilyapti. Mahalliy daraxtlarni qirg'in qilish evaziga xorijdan keltirilayotgan archa biznesi ortida O'zbekiston hukumati himoyasidagi monopolistlar turgani taxmin etiladi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent shahrining O'rda mavzesida shoxlari qurib qolgan archalarga rang berilayotgani haqida Podrobno.uz sayti xabar qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan bu xabarga biz ham ishonmadik avvaliga va borib ko'rishga qaror qildik. Qarasak, haqiqatan ham bo'yashyapti. Gap shundaki, archa daraxtlari issiqqa dosh berolmay sarg'ayib ketyapti, ayniqsa daraxtlarning uchlari. Ular qurigan shoxlarni kesishga emas, balki bo'yashga qaror qilishibdi. Ko'k yashil rang aralash aerozolli bo'yoq sepishyapti. Ishchilarning aytishlaricha, har bir daraxtga yaqin 6 ta balonchikdan ketyapti ekan. Toshkentda ko'kalamzorlashtirishning mana shunday yangi yo'lini ixtiro qilishibdi,
deb yozadi Podrobno.uz sayti. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan talaba Nosirjon ham shunday voqeaning guvohi bo'lganligini aytdi. O'rtoqlarim bilan darsdan chiqib ketayotganda binoning derazalari tagiga ekilgan archalarni bo'yayotgan odamlarni ko'rib rosa qotib kuldik, lekin sarg'ayib turgandan ko'ra chiroyli bo'lyapti, dedi Nosirjon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda archalarga rang berilayotganini keskin rad qildi.
Yo'q, kraska qilmaymiz. Yo'q, men eshitganim yo'q, bunaqa kraska qilayotganini hech ham eshitganim yo'q. Bizda kesib tashlashadi unaqa narsa, archa agarda sarg'ayib qolsa kesib boshqasini hali ekishadi joyiga. Boshqasini ekib qo'yishadi darrov. Haligi bizda zapasda turadi-da, anaqalarda safxoz zapas turadi-da. O'shani uni kesib 40 tashlashadi, yangisini qo'yib qo'yishadi,
dedi boshqarma mulozimi. Toshkent shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, shaharni archalashtirish g'oyasi tepadan tushgan.
Archa shunchaki manzarali daraxt emas, balki katta daromad manbayiga aylangan. Bu biznesni kimdir yuqoridan nazorat qiladi, bo'lmasa saratonda toshday qizib yotgan Toshkentga soya tashlaydigan shuncha yillik tarixiy chinorlarni kesib tashlashning nima keragi bor edi? Archa bu bizning iqlimning daraxti emas, bilasizmi, bir yilda qancha archa daraxti almashtiriladi Toshkentda? Masalan, qaysidir xorijiy mehmon kelib qoladigan bo'lsa, sal sarg'aygan archalar o'sha zahotiyoq almashtiriladi. Bu archalar ham xazilakam pul turmaydi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Belgiyadan va Yevropaning boshqa davlatlardan keltiriladigan archalar $300 $500 tashkilotlarga o'tkazilyapti. Obodonlashtirish bahonasida pul qilinyapti.
dedi Ozodlik manbasi. Toshkentda manzarali daraxtlar yetishtiradigan xususiy firmalardan birining mutaxassisiga ko'ra, O'zbekiston iqlimiga archadan ko'ra boshqa manzarali daraxtlar ko'proq mos keladi.
Mana tulpanli deriga yaxshi o'tiradi. Keyin kashtan yaxshi, dub yaxshi, yashin yaxshi. Asosan mana shu daraxtlar yaxshi-da, manzarali daraxtlar. Ha, ham soya beradi, ham asosan zulmli ko'chalarda asosan yashin ekilyapti, kashtan ekilyapti, bular yaxshi hamda o'sha esir paytdan ekilgan daraxtlar-da bular.
Dedi, ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis. Toshkentda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish hukumat dasturi doirasida yuzlab ko'p yillik chinorlar kesildi. Ularning o'rniga archa daraxtlari ekildi. 2010-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qoraqalpog'istonga borganda sakura daraxti ekishni maslahat bergan va Nukus shahriga yuzlab shunday daraxtlar ko'chati o'tkazilgan edi. Nukuslik Ozodlik manbasining aytishicha, bu daraxtlar ham iqlimga moslasha olmayapti.
Ozganda yetdi o.
Shu sakuralar ko'kardimi yo'qmi?
Yo, menda ayrim suv bor yerlarida bor, boshqa yerlarda ko'rinmaydi.
Hech gulladimi shu daraxt?
Yo'q, kishanda yilami. 1 metrdan.
Gullagan yo'qmi?
1 metrdan kesaringiz. Ha, kishi gulla.
Dedi Ozodlik manbasi. O'tgan haftada Toshkentda o'zlarini Naisvay art guruhi deb atagan rassomlar O'zbekistondagi chinorlar kesilib o'rniga archa ekilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazishdi. Ayni paytda bu ko'rgazmani o'tkazgan rassomlarning militsiya tomonidan qidirilayotgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonga telefon qo'ng'iroqlaringiz, SMS-laringizni kutib qolamiz. Shuningdek, siz xabar va ma'lumotlaringizni Skype orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Twitter va Facebook ijtimoiy tarmoqlarimiz ham sizning xizmatingizda. Shuningdek, so'nggi yangilik WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham siz o'zingiz bilgan ma'lumotlar bilan Ozodlik orqali o'rtoqlashish imkoniga egasiz. WhatsApp tarmog'i o'zbekistonliklar, xususan muxlislarimiz, tinglovchilarimiz orasida ommalashib borayotganini inobatga olgan holda biz saytimizda WhatsApp Ozodlik ruknini ochmoqdamiz. Siz WhatsApp tarmog'i orqali yuborayotgan O'zbekiston hayotiga oid xabar, rasm va videolarni siz saytimizda joy olgan WhatsApp Ozodlik maxsus sahifasi orqali tanishish, tomosha qilish, tinglash, eshitish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, WhatsApp orqali xabarlaringiz, rasm va videolaringizni kutib qolamiz. Keyingi paytda bizning WhatsAppdagi tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz, bizning muxlislarimiz juda faol. Biz ko'plab ma'lumotlarni olyapmiz WhatsApp orqali va boshqa tinglovchilarimizdan ham ayni aktivlikni, faollikni so'rab qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan navbatdagi ko'ngilsiz hodisada 37 yoshli qirg'izistonlik fuqaro nobud bo'ldi. Pashamaga o'tar kechasi Qirg'izistonning Gulfiyon qishlog'ida Haydarkon chegara otryadining markaz zastavasida ro'y bergan hodisada O'zbekiston chegarachisi 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirdi. O'zbekiston AQSh Davlat departamentining dunyo bo'ylab odam savdosi bo'yicha yillik hisobot reytingida eng quyi o'rinlarni egalladi. O'zbekiston aroq ichuvchi mamlakatlar 10-taligiga kirdi. International Wine and Sprite Research tashkiloti o'tkazgan tadqiqot natijalarini Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnali e'lon qildi. Bu reytingda O'zbekiston 5-chi o'rinni egalladi. Qirg'iziston parlamenti Manas xalqaro aeroportida joylashgan NATO tranzit markazini yopish muhlatini belgiladi. Parlament vakillari markazni tuzishga doir AQSh Qirg'iziston kelishuvini 2014-yilning 11-iyul kuni tugatishga ovoz berdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Taliban harakati bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralarini izdan chiqarayotgan mojaroni hal qilish urinishi o'laroq Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rasmiy Moskva AQSh Rossiyaga odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha eng past baho berishi ortidan o'ziga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishi mumkinligidan xavfsalasi pir bo'lganini bildirdi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsan, Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Bizni tinglashda davom eting. Dasturimiz esa endi yuqorida va'da qilganimiz maxsus eshitirish, ya'ni o'zbekistonliklar unutayotgan tarix, O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'lgani munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshitirishimizga navbatni bersak, eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoyning maxsus sonini bundan 23 yil oldin O'zbekistonda qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarixiga bag'ishladik.
Alp isyoni saltanatni yo'q qildi. Alp istadi toj taxtlar yiqildi. Alp istagi ozod bo'lsin.
Bundan 23 yil burun, 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 40 nafar deputati mamlakat mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqishdi. O'sha paytda butun Sovet Ittifoqi o'zgarishlar istagi bilan yashagan bo'lsa-da, O'zbekistonning aksar aholisi o'rtasida Boltiq bo'yidagi kabi mustaqillikka jips bo'lib intilish harakatlari kuzatilmagan edi. Shu ma'noda O'zbekiston aholisiga taqqoslaganda juda oz raqam bo'lgan bor yo'g'i 40 nafar deputatning mustaqillik talabi bilan chiqishi oqil, oydin ozchilikning o'z siyosiy irodasini ko'pchilikka o'tkazgani sifatida tarixga kirdi. 40 nafar deputatning O'zbekistonni Sovet Ittifoqidan ajratish g'oyasi ko'tarilgan 1990-yilning 20-iyun kungi Oliy Kengash sessiyasida O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Islom Karimov qatnashmagan edi. Bundan 23 yil oldingi tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvaqt Pattayevning ozodlikka aytishicha, o'sha kuni Islom Karimov zudlik bilan Andijon viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekistonlik siyosatshunos professor Muqimjon Qirg'izboyev o'z maqolasida Islom Karimovni mustaqillik deklaratsiyasi muallifi degan iddaoni saslantiradi.
Prezident Islom Karimov va hukumat respublika milliy mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslarini yaratish, uni qonunlashtirish harakatlarini boshlab yubordilar. Bu sohada xalq suverenitetini o'rnatish, ya'ni xalq irodasi va xohishi asosida milliy mustaqillikka erishishga muhim e'tibor qaratildi. Shu maqsadlarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi huquqiy hujjat loyihasi tayyorlandi. 1990-yil 20-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Kengashining 2-chi sessiyasida bir ovozdan mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi.
Deb yozadi o'zbekistonlik professor Muqimjon Qirg'izboyev. O'tgan asrning 90-yillarida Moskvadagi Uchinskiy gazetaning Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov bu iddaoning butkul yolg'onligini aytadi.
Yo'q, endi chi, men hozir sizga bitta ashaviy dalil beraman. Birinchidan, Karimov o'sha puch vaqtda Hindistonda bo'lgan. Hindistondan telegrammani berdi. U puchni unaqa bir podchetka qilib oldi. Puchni tarafni oldi. Yanayevka nomiga bergan. Nima uchun? Undan keyin Pulat Axunov shu voqeani ko'tarib, shu haligi telegrammani o'qib berdi Oliy Sovetni unaqa zasedaniyasida. Haqiqatdan doim shu Karimov O'zbekistonda mustaqillikka qarshi bo'lgan. Chetdan kelgan jurnalistlar unga savol berishdi o'sha paytda. Uni javoblari shunaqa bo'lgan. Men ham shu o'sha haligi intervyu davrida bo'ldim men. O'zim eshitdim buni. O'sha paytda aytgan, hozir endi hali erta buni to'g'risida aytishi kerak. Endi hozircha menimcha shu savol ko'tarilmaydi. Shunaqa deb, shunaqa javobni bergan. U SSRni himoyachisi bo'lib, u keyin Turkmeniston bilan gaplashgan, bilaman. Qirg'iziston bilan gaplashgan. Hammasi o'shatdi. Osmos himoya berdi. Haqiqatan to'g'ri. Gapingiz to'g'ri.
Bugun mana olimlar, nima uchun bugun Qirg'izboyev kabi olimlar bu kishiga yo'q narsalarni yopishtiryapti? Bundan maqsad nima?
Buni maqsadchi o'zbek tilida bitta chiroyli so'z bor. Lagan bardor. Hozir shu lagan bardorlik qilib, shu aliga oxiga qoraga oxini aytadi. Bu hammasi vasho yomon narsa deyindi. Hozir boshqa aliga afsona qilayotgan bular. Karimov Karimovni to'g'risida. Bu afsona. Bu noto'g'ri. Shu Qirg'izboyevga qarang, bunaqa ham olimlar bo'ladimi? Shu gapim.
Dedi Usmonov. O'zbekiston Xalq harakati rahbari, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda o'sha paytda ham iqtidorda bo'lgan Islom Karimov va uning safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini eslaydi.
Bu xususda O'zbekistonda, ya'ni mustaqillik kuni haqida, ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining sukunatning asl sababi o'sha kuni Karimov parlament qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan. Ya'ni 20-iyun kuni kechqurun va bir kundan keyin jamoatchilikning ta'ziqi bilan shaxsan men o'zim telefon qilganman Karimovga. Agar siz shu mustaqillik deklaratsiyasining televizorda e'lon qilinishiga qarshi bo'lsangiz va buni e'lon qildirmasangiz biz ertadan boshlab, ya'ni 21-iyundan boshlab miting qila boshlaymiz deya tahdid qilgandan keyingina ertasi kuni soat 10 va 11 orasida yanglishmasam O'zbekiston televideniyasi e'lon qildi. Halbuki o'sha kuni 20-iyun kuni kechqurun Vremya programmasi Moskvaning bu xususda axborot berdi va O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi deb degan xabar butun dunyoga tarqaldi. Va bugun ba'zi odamlar bu Karimovning tashabbusi bilan bo'ldi deb turib yolg'onni takrorlashyapti va maddohlikni davom ettirishyapti. Agar shunday bo'lganda edi, Karimovning tashabbusi bilan bo'lganda edi, Karimov buni ikkinchi marta e'lon qilmagan bo'lar edi. O'zining sharmandali masini o'sha hayotini yashirish uchun ikkinchi marta e'lon qildi sharmandali aksiyasini yashirish uchun hukumat va bugun ham buni tarixiy haqiqatni yashirish uchun qo'ldan kelgan butun nimalarni yolg'onlarni tarqatayapti Karimovning odamlari, Karimovchilar.
Muhammad Solih 22 yildan beri davlat matbuoti o'zbek xalqiga mustaqillik hadya qilgan prezident deya taqdim etib kelayotgan Islom Karimovning 1990-yil 20-iyunda qilgan sa'yi harakatlarini eslar ekan, o'shandagi xalq vakillari orasidagi ruh Moskvadagi qo'rquvdan ko'ra kuchliroq bo'lganini eslaydi.
Biz muxolifat o'sha paytda juda kuchli edi. Ya'ni bizning orqamizdan ergashgan insonlar hali ham aktiv edi. Haqiqatan agar hukumat bunga qarshilik qilsa, biz ko'chalarni to'ldirishga qodir edik.
Endi yana bitta narsada, o'sha paytda to'g'risini aytsak, O'zbekiston aholisini bunday haqiqiy so'rasangiz, 90% istamasdi o'sha mustaqillikni-da. Endi men bilaman, o'sha paytda bor edim.
To'g'ri.
Lekin faqat o'sha 40 ta odam, 200 ta odamni ra'yi bilan qabul qilindi. Ya'ni buni tushuntirib bering. Nima uchun kamchilikni istagi bo'lish kerak? Ya'ni ko'pchilik xolamasa.
Kamchilik chunki ko'p narsadan xabar bo'lishi mumkin. O'sha ozchilik degan o'sha ozchilik deb atalayotgan guruh, ya'ni intelligentsiya, O'zbekiston intelligentsiyasi Albatta siyosatni tushunadi, boshqasidan xabari bor. Va o'sha ko'pchilikka o'zining istagini o'zbek xalqi uchun yagona to'g'ri yo'l ekanini yetkazdi. Va hamma joyda shunday, ya'ni biz umuman siyosatda ham har qanday kurash jabhasida ham oldinda yuradigan va o'sha asosiy ko'pchilikni orqasidan ergashtira oladigan 5% inson bor. Masalan 100 ta kishi bo'lsa, o'shandan deylik 5tasi oldingi safda bo'ladi va ular o'sha olg'a ketdik deb o'sha olomonni orqasiga ergashtira oladi. Nimada ham shunday, siyosatda ham shunaqa, ya'ni yo'l ko'rsatuvchilar deb aytish mumkin o'sha ozchilikni. Va o'sha ozchilik o'sha o'zining fikriga o'sha ko'pchilikni o'zining fikriga ishontira olsa, ana o'shanda ko'pchilik ularning orqasidan yuradi. Perestroyka paytida ham shunday bo'ldi.
1990-yili markaziy televideniya muxbiri bilan suhbatda Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, holimiz tang bo'ladi mustaqil bo'lsak deb aytgan edi. 1990-yili Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka bosilgan ilk qadam edi. SSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deb ta'kidladi.
O'shanda katta ish bo'lgan. Oppozitsiya arzimagan bir 10% yetmagan oppozitsiya shu masalani ko'tarib chiqib, Erk demokratik partiyasi shunga boshqalar ham qo'shilib ovoz bergan. Shuni mustaqillik deklaratsiyasini tasdiqdan o'tkazishga.
Endi yana kimlarni eslaysiz o'sha paytda? O'sha taklif bilan chiqqan yana deputatlarni.
Asosan oppozitsiyada deputatlardi, Muhammad Solih. Ani esimda yo'q. Muhammad Solihni gapirgani esimda bor, lekin qolganlarni esimda yo'q.
Endi mana o'sha mustaqillik istagan deputat sifatida keyin siz va boshqalar mamlakat tashqarisiga chiqib ketdi-da. Bu ham bir taqdirni bir nimasimi, hazilimi?
Taqdiri hazili deb bo'lmaydi. Hazil bu hazil bo'lgani yo'q. Endi Parvardigori bergan bizga bu ham sinovi. Parvardigori bergan sinovi. Shu sinovdan eson-omon o'tsak, yaxshi kunlar ham kelib qoladi.
Endi mana shu o'sha kuni O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputat tarix uchun nima bo'lar, xalq qahramonlari deyapti-da, masalan Anvar aka degan jurnalist. Sizni fikringiz qanaqa?
Men endi xalq qahramoni deb atashga nima ko'tarib olgan hisoblanadi, lekin o'sha vaqtda asos bo'lmagan. Shuni ko'tarib chiqish Erk demokratik partiyasiga ham ularni qo'llagan deputatlarga ham oson bo'lmagan. Lekin uni qahramonlik darajasiga chiqish shart emas. O'sha vaqtda deputatlarning vazifasi edi. O'sha vazifani kimdir bajardi, kimdir bajarmadi.
Katta rahbar sifatida SSR degan davlatga qarshi chiqish bu bir jasoratmidi? Ya'ni qanaqa qadam qo'ydingiz bunga-da, masalan siz?
Yo'q, biz buni bir jasorat deb qabul qilmaganmiz. Bu bo'ladigan holat edi. Faqat biz voqea hodisalarini oldinroqdan ko'rib bilgandik. Buni keyinchalik ham holati kelib chiqishi tayin edi o'sha vaqtda. Faqat biz buni oldinroq ko'tarib chiqdik bu masalani. Shuning uchun ko'pchilikka erishtirilgan. Lekin keyin voqea hodisalar bizni haqligimizni ko'rsatdi. Baribir o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilindi.
20-iyun tarix uchun qaysi kun, nima deb bilasiz? Mana deklaratsiya qabul qilingan 20-iyun kuni O'zbekiston tarixi uchun qanaqa kun bo'lish kerak? Nima bu? Qanday kun?
Hali bu kunga baho beradigan vaqt keladi. Hozircha O'zbekistonda men o'ylaymanki, bu kunni eslaydigan odamni ham topishda qiyin. Kim bo'lsa bordir, lekin juda ham kam. Bu kunni eslaydigan vaqtlar hali oldinda turibdi. Keladi bu vaqtlar. Inshaalloh.
Abduvohid Pattayev 1990-yilning 20-iyunini o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb biladi.
Bütün kuchni xalq ichidan olaylik. Choq ochib xalq ichiga boraylik.
1990 yilning 20-iyunida O'zbekiston esa Oliy kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat 1 mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Jurnalist Anvar Usmonov bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi masalasini parlament kun tartibiga ko'targan millat vakillarini xalq qahramonlari deb hisoblaydi.
Bu 40 ta deputat har xil bir tomondan birinchilar, bir tomondan oddiy odamlar. Oddiy odamlar. Lekin bu odamlar sezgan mustaqillik eng birinchi yo'l. Bular oddiy odam bo'lib, mana masalan, deputat bo'lgan. Lekin hozir men aytaman, bu xalq qahramonlari. Hamma 40 odam hammalari xalq qahramonlari, botirlar. Shu paytda hamma mana shu ko'rdingizmi, Oliy Sovet qo'rqib, o'zi Karimov ham qo'rqib, hammasi qo'l ko'targan mustaqil bo'lmasin, esirda qolaylik. Bu odamlar qo'rqmasdan qo'l ko'targan mustaqillik uchun. Shuning uchun bular xalq qahramonlari. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. O'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvohid Pattayev o'zini qahramon emas, balki xalq oldidagi deputatlik vazifasini chin dildan bajargan oddiy vatandosh deb biladi. Bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputatning keyingi hayoti mustaqil O'zbekistonda silliq kechmadi. O'sha 40 deputatdan 2 nafarining qamoqdan o'ligi keldi. 3 deputat hanuz qamoqda. Ba'zi deputatlar esa mamlakatdan chiqib qochqinlik maqomini olishdi.
Shuhrat Nusratov borada o'sha hozir qamoqda.
O'sha paytdagi Quyibushev rayonini partiya qo'mitasini birinchi sekretari Shuhrat Nusratov kommunist. Unga nima uchun kommunistlarga nima kerak bu mustaqillik deklaratsiyasi Shuhrat Nusratov masalasida?
Endi siz men Shuhrat Nusratovni juda ham yaxshi taniyman. Ancha bizga ham qarshilik bo'lgan o'sha paytda, lekin bu yigit jasoratni ko'targanda endi nima uchun? Men sizga aytaman. Shuhrat Nusratov bir bu tashkilot emas, lekin bir qattaqonni, bir klanni a'zosi. Mirsaidov o'sha klanda bo'lgan, Mirsaidovni qarindoshida endi.
Mirsaidov qarshi bo'lgan o'sha deklaratsiyaga. Kerak emas bir qattaq qog'oz deb.
Qarshi bo'lgan, lekin bu naqa siyosat. Va uni tushunibman. Uni bilan gaplashsak, mana uni bilan gaplashdik. Bundan oldin haligi osh fojiyasi vaqtda u menga aytdi, mustaqillik keladi dedi. Lekin kutinglar dedi. Shu men ham eshitdim, men shu Mirsaidovdan keyin. Вот. Shukrlar Rahmatovich. Voy, ichimda bor o'sha odam. Undan keyin Shuhrat Nusratov ko'p o'sha haligi boyagi odamlar bilan birga mustaqillikni tushungan. Bu aqllik bilan tushungan. Bu mustaqillik bu birinchidan bitta yo'l. Bu yo'l bilan sekin-sekin demokratiya, undan keyin yaxshi qonun, o'sha hammasi gorizontni unaqa ochiladi. Undan keyin bilasiz, haligi sessiyada ancha kurash bo'ldi. Oliy Sovetni sessiyada.
O'sha kuni 40 ta odam chiqqan bo'lsa, nimani qo'llab-quvvatlab mana shu deklaratsiyani. O'shalardan mana Shuhrat Nusratov qamoqda, Samandar Qo'qonov qamoqda, Remo Yo'ldoshov qamoqda o'ldi. Ko'pchilik qochib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldilar taqdiri? Chunki mustaqil davlat nimaga ular boshini silamadi?
Abu Karimov, Karimovning o'zi pozitsiyasi juda qiziq. Karimovning pozitsiya o'sha eski Stalinning pozitsiyasi. Kim meni bilan emas, bu odam menga qarshi odam. Ko'rdingizmi? Eski Stalinning unaqa pravilasi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu Karimov o'ylab bo'ladi, kelgusida menga katta dushmanlar bo'ladi bu odamlar. Bularni yo'qotish kerak. Ularni yo'qotgan. Mana bir xillarni o'z-o'zini tomongacha chaqirib, undan keyin ishdan olib, bo'lsa unaqa loy qilgan. Bir xillarni qamoqda o'ynadi. Sud bo'lib ular qamoqda o'tiribdi. Ko'plari mana bu olamda marhum.
Nima o'sha deklaratsiyaga qo'l qo'yganlar orasida Shavruq Ro'zimurodov degan deputat bormidi? O'shanga ham gapirib bersangiz.
Shavruq Ro'zimurodov eng kuchli, eng o'sha birinchi shu agar mana 40 deputat bo'lsa-chi, birinchi bayroq bilan Shavruq Ro'zimurodov borgan. Bu Qashqadaryo областны уныха бирлик жамиятны ташкилатны раисы еді. Хеч нимадан қорқмастан гапруды оған. Шоң үчін Шавров Розумурадовны қамаққа алып, ошетті өлдірген. Ода оша алиге қуда тамандайге адамлары. Шо Шавров Розумурадовны озы лидер, Шавров Розумурадов лидер юлыға түшкен. Шоң үчін оны бірінші, даже унақа суд қымастан, просто қамауда өлдірген оны.
Мұстақылық хақыда қайғырғанлар емес, бәлкі мұстақылық дүшмәлерінің ашығы алчы келгеніні 1993 жылдан бері қашқылықта жүрген сабық депутат Абдуахт Баттаев тағдирінің сынауы деп біледі. Біз бұл мақаланы таярлаш әсінасыда Өзбекстан мұстақылығы баяннамасын қабыл қылыш үшін тәшәббүс көрсәткен 40 нәфер депутаттан фақат 17 нәфернің ісім шәрифін анықлай алдық. Мана олардың номлары.
Мұхаммад Солы, Ерк Демократик партиясы раисы 1993 жылдан бері қашқынлықта. Инамжан Турсунов, Еркнің Фарғона вилаяты бойынша рахбары қамалып шыққаннан кейін олымдан өтті. Тойба Төлегенова, бірлік фаалы іштен шеттетілгеннен кейін кәсел болып өлді. Еркін Вахидов, шайыр, нафақада. Шурат Нусратов, 2012 жылдың феврал айында 7 жылға азатлықтан махрум қылынған. Шаурук Розумуратов, бірлік фаалы 1993 жылы қамақта өлген. Рейнбой Юлдашев, Ерк фаалы қамақта өлген. Карим Бахриев, журналист, іштен шеттетілген. Абдувахид Баттаев, Ерк фаалы қашқынлықта. Джахонгир Маматов, журналист, қашқынлықта. Насрулло Саидов, Ерк фаалы қашқынлықта. Нурали Қобил, жазуучи, ҳозир нафақада. Халима Худойбердиева, шоира, ҳозир нафақада. Samandar Qo'qonov, erk faoli 1993 yildan beri qamoqda. Murod Jurayev, erk faoli 1993 yildan beri qamoqda. Otajon Polvonov, erk faoli deputatlikdan chetlatilgandan keyin ishsiz qolib ketgan. Imom Fayziyev, erk faoli hozirgi ahvoli haqida ma'lumot yo'q.
Aziz tinglovchi, bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasi qabul qilinsin degan tashabbus bilan chiqqan deputatlarning ismi shariflarini to'laligicha aniqlay olmadik. O'zbekiston davlat arxivi va tarix institutlariga qilgan murojaatlarimiz samarasiz bo'ldi. Millat o'z qahramonlarini bilish kerak degan aqidadan kelib chiqib, ularning nomlari tarix sahifalariga oltin harflar bilan yozilishini istaymiz. Agar sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat biz bilan baham ko'ring, toki mustaqillik qahramonlarining nomlari unut bo'lib ketmasin.
Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi toj taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bo'lsa. Ketsin uni boshdagi
Jahon xaritasida O'zbekiston Respublikasi deb atalgan yangi davlat tug'ilishiga asos bo'lgan siyosiy jarayonlar boshlangan kun. Bu o'zbekistonliklar bugungi kunda unutayotgan tarix. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 20-iyun kuni 23 yil to'ldi. Aziz tinglovchi, ushbu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, biz ushbu mavzudagi maqolani saytimizga joyladik. O'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Shuningdek, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni sizda mavjud. Dasturimiz endi xalqaro mavzuda davom etadi. Afg'onistonda ikki o'zbek siyosatchisi, general Abdurashid Do'stum bilan Juzvon viloyati hokimi Olim Soyi o'rtasida mojaro yuzaga keldi. General Do'stum tarafdorlari namoyish o'tkazib, hokim Olim Soyining iste'fosini talab qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari sanalmish general Abdurashid Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari chorshanba kuni Juzjon viloyati markazi Shibirxon shahri ko'chalarida norozilik namoyishi o'tkazdilar. General Do'stum tarafdorligida shoirlar bergan namoyishchilar Olim Soyi viloyatni tark etmagunga qadar norozilik namoyishlari davom etishini ta'kidladilar.
خاتم یکی هم مغز برود قصه بزن بروز یکی یمز برود ساید چیخ سنده ما چه چیخ مایده چیخ مسا توشتن ویده قول
راه بارمزدن یمایت قلازم کلیب بد دلدنم دلدنم کلیب بد بو علم سایی خواهیم بده من در رزان سرگه کترده
معلوم که دوشنبه کنی شبرغان شهرده دوستم و عالم سایه طرفدارلار ارتسده کمده 10 دقیقه آتشمه صادر اتلگنه ده. جوزجان حاکمه گنرال دوستم یا وفادار اسکرلر اونین تورر به ناسون قرشاوگه آلب اوزیگه حجوم قلگنلکلرنه ادعا قلگنده. براق دوستم طرفدارلار اشبو ادعانه رد قلب سایینه مملکت اوزبیکلر لیدره گنرال دوستم آبرویگه فطور یتکزش مقصده ده فتنه اویشترگنلکه ایبلایدلر. رسمی کابل حلگه جوزجان ولایته ده اکی اوزبیک سیاست چه ارتسه ده دوام اتدگن جنجللر بارسه ده اکسل عمل بلدرمگن. این حالده افغانستانلیک اوخمشلی اوزبیک یاشلردن وزلره اوشبو ماجرالر مملکت اوزبیکلره بردملگیگه زرر یتکزشه بارسه ده آگاهلانترب تامانلردن مسلانه تینچ یوللر آرقل برطرف اتشینه سورده لر.
اسم محمد حسن تولقم تخلص قلمن. معلوم که افغانستانین حاضرگی قلتس شرایطه افغانستان شمال جوزجان ولایت ده اوزبیک ملتیگه منصوب عبدالرشید دوستم و عالمسای ارتسته یوز برگن قرال توقنشولر البته که اوزبیکلرنین تقدیریگه سلبی تاثیر قویده چونکه کلگوسی یلده سایلا اوتکزلشی ریجلندرلگن بندهی بر وضعیت دوام اتگن تقدیرده طبیعی که افغانستانده استقامت قلیده اوزبیکلرین سیاسی وضعیتی سلبی تاثیر قویده
من اکبر داشتی شبرغان حادثه سحقده شنو دیم اخشو من که تاسف بلن بزنین میشه سیاستچیلرمزده عرصده که ترتشولر اساسا مذاکره و یا اوچرشولر اساسده حل بول سایده انچه یخش بولایده تاسف بلن که سیاست که پیشمگن و پخته بولمگن بر ملت چون فکرنه چلقتش و شاشرشتن مشقه بیش بر سمره یوق دی بویده من
مملکت اوزبیکلر سیاسی پارتیاسی اولاراق تنلگن افغانستان ملی اسلامی جنبشی رهبریتنین بر قطار اعزالره جملدن عالم سایی گنرال دوستمنه پارتیانه فقط اوز ارادسه اساسده باشقرب کلگندن نارازی اکنلکلرنه تاکید لب کلمقده عالم کهکن آزادلک رادیوسه کابل
اوزبیکلرنین سوال کوب Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Savollaringizni yo'llang, ularga javob berishga harakat qilamiz. Shu paytgacha o'rganganimiz savollarning javoblarini siz saytimizdagi Ozod javobning maxsus sahifasi orqali topish, tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.